Oslo er Norges største kraftkommune. Men likevel så er kommunen fattig. Nå må innbyggerne ikke bare spare på vannet. Nå må de også spare på strømmen, til tross for at kommunen dro inn 1,75 milliarder kroner I gevinst gjennom eierskap I Hafslund Eco. Temperaturer I offentlige bygninger skrus ned, driftstimene reduseres, og vil du gå på ski I vinter, møter du mest sannsynlig en mørklagt skiløype. Dersom kommunen må sette inn såkalte ekstra tiltak, reduseres blant annet ladetilbudet for elbil, de så ivrige har bedt deg om å kjøpe for å redde planeten, vet du. Kollektivtrafikken vil reduseres, og kommunale isbaner og uteisbaner vil stenges. I oktober 2021 skrøt Raymond Johansen av Oslo som Norges største kraftkommune. At de åpnet vannkraftverk nummer 81, og at deres vannkraftverk produserer nok strøm til halve Norges befolkning. Men å holde lyset på I Oslo, det for dyrt. Velkommen til klimahelvete. Hvor stat og kommune tjener seg fete, mens du må gå I mørket, fryse og møte stengte dører. I Danmark lading nå blitt tyveri. Ansatte I den danske kommunen Frederiksberg har fått tilsendt et informasjonsskriv hvor det står at det tyveri å lade private gjenstander, sånn som mobiltelefoner, elsykkel og elsparkesykkel på arbeidsplassen. Vi lever I et land som tilsynelatende ikke har penger, for alt så dyrt for kommune og stat, enda de håver inn dine penger på strøm. Alle skal spare, og vi må spare I solidaritet. Det merkelig hvordan begreper som solidaritet alltid brukes for å oppfordre deg til å leve et dårligere liv, det ikke? Hvorfor løfter vi ikke opp de som har det dårlig på et nivå hvor de har det bra I stedet? Ikke det solidaritet? Nei. For da handler det ikke om klima eller krig. Norge jo krigsprofitører. Det aldri politikken som fører som roten til ondskapen. Fattigdom det å foretrekke så lenge det gjelder alle andre enn dem selv. For som mannen til Erna Solberg sa, dårlig økonomi for en politiker skaper jo stress, og da blir det jo en dårlig politiker. Ja, dette mannen som har investert I vindkraft, som tjener seg rik på at du har det verre, at du fryser, at du må møte en vinter med utkoblinger, muligens. Mens hans kone sørger for at løsninger som gjør vindkraft profitabelt for dem og grusomt for deg, ble hauset opp. For hva gjør det med en familie å leve under økonomisk stress, som han sier? Vi skal ha det dårligere, og hvem går det utover? Jo, det går utover barna. Barna vi så opptatt av I klimasaken. Erling, hva slags fremtid det legges opp til her egentlig?
Nei, jeg vil jo si det slik at det legges ikke opp til en fremtid for våre barn. Man snakker om å drive politikk hysterisk for å begrense en tenkt risiko I 2100 eller noe sånt. Men å ta vare på de barna som faktisk lever og vokser opp nå, det det ingen som bryr seg om. Og det ser vi på så mange måter at jeg kan snakke timesvis om det. Jeg kan bare begynne med, altså klimapolitikken jo en ting, det jo, vi jo I ferd med å oppleve at vår økonomi blir rasert, og selvfølgelig så det jo barna som sliter med det. Rett før klimaidiotiet slo virkelig fast her I Norge med disse strømkablene til Tyskland, så hadde vi opplevd 2 år med nedstengninger som spesielt rammet barn og ungdom. Begge mine sønner sluttet med fotball I den tiden, og heldigvis har de begynt igjen, da, men allikevel, det var sånn overgrep mot unger og barn at det var nesten ikke til å tro. Og så skal man jo da innføre vaksinasjon av unger for å redde de voksne. I min verden så det jo slik at det de voksne som skal redde barna. Vi kan ikke, jeg gammeldags, ikke sant? Så jeg tenker at hvis du en mann, så skal du beskytte kvinner og barn og offre ditt liv for de. Men nå jo det helt utenkelig I de moderne politikernes woke-idioti.
Men Erling, det noe viktig du sier der, fordi du skal vaksinere barna for å beskytte de voksne. Nå jo dette en helt annen debatt, men man vaksinerer jo for å beskytte seg selv. Det har jo ikke vært tilfelle. Her, så her det jo et annet narrativ som skurrer, men de bruker jo barna sånn som de fleste fascister, de dytter dem foran seg og sier at det for dem.
Ja, det er jo som Hitler, ikke sant? Han hadde jo sin Hitlerjugend og sendte dem ut for å representere det nye fantastiske tusenårsriket han skulle skape. Nå skal jeg ikke sammenligne dagens politikere med Hitler, det blir litt overdrevet. Men det er en annen misforståelse her som stikker så dypt at det gjør smerter i en person som er godt voksen da, og som levde før dette her, denne realiteten kom inn over oss. Jeg kan bare, det er så mange ting, og det gjelder på alle. Dette her er jo en, har jo en fellesnevner, det er jo der woke-idiotien som preger alt nå for tiden. Og dette gjelder selvfølgelig når det gjelder klima, det gjelder når det er Ukraina-krigen, det gjelder når det er for eksempel transaktivisme, alt mulig sånn. Barna kjøres i front. Min guttunge på 8 år ble jo invitert til Pride-parade i regi av fotballklubben når du er 8 år. Og jeg var den eneste som sendte en protesterende melding på Facebook-siden til klubben, og den ble jo slettet med en gang. Så det er liksom holdningen. Og dette her er at vi har barn som lever i elendige skoler. De er ikke trygge på veien til skolen, de er ikke trygge hjem fra skolen. Selv her, jeg bor jo i et slags elitestrøk her på Hinna i Stavanger, selv her så hadde vi altså ungdommer som oppførte seg på den måten at de hadde som hobby å banke opp førsteklassinger på vei hjem fra skolen. Og så skjer det liksom ingenting. Og i min klasse, eller i klassen til guttungen min, så var det et par elever som syntes det var ålreit å kaste stoler rundt i klasserommet og drive voldelig opptreden. Og det var ikke klassen som ble værende og de pøblene som ble fjernet, det var det motsatte. Det var pøblene som fikk være der, og klassen ble fjernet. Så hele den holdningen her er utrolig skremmende, synes jeg.
Men vi skal se et klipp fra Tucker Carlson som kommer til å sette deg litt i stå, tror jeg. Vi tar et kikk.
So Margaret Marcilli is a mother who lives outside Toronto, Canada. She's got a 23-year-old son who suffers from depression and diabetes. Also, he doesn't have a girlfriend. On that basis alone, doctors have just approved her son's assisted suicide. A doctor called Joshua Tepper signed off on it to kill the boy because he's sad and doesn't have a girlfriend. We know this because of the Substack Common Sense. You can read the details, and you should. They're shocking. This is about to become a lot more common in Canada as a way of cutting down on healthcare costs. By March, a new law in Canada is expected to allow children to be killed by doctors, by state doctors, without the approval of their parents. This seems like a very big change in Western civilization. Charles Camusi is a professor at Creighton School of Medicine. He's the author of Losing Our Dignity. He joins us tonight. I sure appreciate your coming on to assess this. We've had this conversation multiple times, and each time we do, we reach a new and more terrifying low. Doctors killing kids without telling their parents because the kids are depressed?
Let's see if I have the laundry list right, Tucker, at this point. We've got kids now, or what they call mature minors. We've got the homeless, we talked about that last time, the poor, the disabled, those with chronic pain. And then right before coming on, I researched the physicians group in Quebec that wants to kill newborn infants. That's what's coming next. The Toronto Star, Tucker, a very liberal paper in Canada, called this Hunger Games Social Darwinism. This is what happens, Tucker, when autonomy just goes nuts.
I mean, you hate to, I really try never to invoke the Nazis because, you know, for many reasons, but they are famous for doing this exact thing. Use doctors to murder the weakest in your society. And I thought that doctors kind of agreed after the Second World War not to do things like this.
Yeah, you would think, and I'm the same way. I think we should be very, very hesitant to use those arguments. But at a certain point, Tucker, if the shoe fits, Canada has to wear it. Now, the question is, can we stop this from coming to the United States? It hasn't got here yet, and I think we can. For instance, New York, Connecticut, even deep blue states like that have not legalized even assisted suicide yet. And so what we need to do, Tucker, and all your listeners need to do this, is support in whatever way you can healthcare that is about caring, not killing. In fact, there is a coalition of people. There's a coalition of people coming up with a brand new medical school, the Padre Pio School of Medicine in 2026, that is going to do this very clearly, very ably. And if others would like to join a coalition of people who are doing this, I urge them to send me a message through my website, charlescamosi.com, or through Twitter, because we have to get off the couch and do something about this for those of us that see the writing on the wall here.
Shouldn't the American Medical Association weigh in and just say unequivocally, doctors in the United States don't get to kill children just because children are depressed? A doctor's job is to help people, make them better, not to kill them, give up on them when they're kids.
Well, as I wrote at length in Losing Our Dignity, Tucker, we have a very, very different healthcare system than we had even 20 or 30 years ago. It is hyper secularized. It is often based on cost-benefit analyses, even something called quality-adjusted life years, which is basically ableism. We've had a lot of talk about ableism over the last couple of days. This is ableism right here. And it's no accident that the disability rights groups are our biggest allies in this. We should continue to employ them as, again, we get up off the couch here and fight.
Yeah, amen. Get off the couch and fight. That's exactly right. Professor Charles Camusi, thank you, as always.
Ja, det jo flere områder hvor eutanasi brer seg ut, og jeg leste akkurat en artikkel om et land i Europa som nå ja, de fremmer liksom eutanasi, som altså er aktivt hjelp til drap av seg selv, eller selvmord da. Enten er det legene som gir deg medisiner slik at du dør, eller så blir du unntatt medisiner som sørger for at du lever, eller så får du hjelp til å begå selvmord. Og når man begynner å snakke om dette med barn, så viser det bare hvor utrolig verden har blitt. Og hvilket barn er det som vet at de har 60 år igjen av livet, men det er ikke verdt en dritt? Det, er, altså, det blir akkurat som transaktivistene som vil skifte kjønn på folk, at du bare overser at det faktisk finnes kanskje 60 år igjen av livet, 60-70 år, og det bare ignoreres fullstendig.
Det er noe veldig menneskefientlig her i identitetspolitikken og i, altså i wokeismen som helhet i all den tid, hvis vi ser på trans, hvordan dette fremmes mot barn. Man lager da altså pasienter for livet av mindreårige mennesker som er i en utviklingsfase, som leter etter sin identitet, noe vi alle gjør på minst ett og gjerne også flere tidspunkt i livet. Hvem er vi? Hvem er jeg? Er jeg komfortabel i kroppen min? Altså, alle disse spørsmålene er jo menneskelig, altså det er en del av det å være menneske. Men her har vi da altså en hel, hva skal man kalle det, armé som presser på for å lage deg til en kronisk pasient. Og da også oppå det hele så har de da begynt med dette selvmordsopplegget for barn! Og la oss heller ikke glemme aborter, og gjerne, altså de ville jo helt sikkert ha abortert babyer etter de ble født, det er jeg sikker på.
Ja, det kommer jo bare, altså, utviklingen går jo i den retningen, for det er jo for så vidt allerede lovfestet i New York State at hvis et barn blir født sånn omtrent i 9. måned og overlever, eller hvis hun blir abortert da, og hun eller han blir abortert og overlever aborten, så er det lov til å ikke drepe barnet, men å ikke gi barnet bistand. Altså, alle vet jo det at et spedbarn av menneskearten overlever jo ikke mange timene uten total bistand og hjelp og brystamming og alt mulig sånn. Så hvis du lar et barn bli liggende, så dør det jo. Så det er jo faktisk allerede lov i USA å drepe barn etter fødselen. Så, ikke sant? Det at det er skremmende, men det som er litt sånn interessant da, det er jo det at samtidig som vi undertrykker barna på denne måten og gir blanke i dem, så lytter vi også til barna, og det ser vi jo for eksempel i klimasaken med hun autistiske Greta Thunberg. Jeg husker han Ola Elvestuen fra Venstre, når han var klimaminister, han kunne nesten ikke styre sin begeistring når Greta Thunberg dukket opp i Oslo. Og hun var liksom en 15 års gammel jente som satt med et skilt foran Riksdagen i Sverige og demonstrerte for klima. Ja, det er fint det at ungdom er engasjert og sånn, men altså, hvilken kunnskap har en ungdomsskolejente uten fullført ungdomsskole? Det er helt galskap, og så står jeg i FN og sier «How dare you?» Jeg vil heller si «How dare you?» og lytte til sånne folk som ikke har noen som helst kunnskap. Men det er sånn det er.
Men Erling, du har jo ikke lært noen ting. Du er jo ikke med i tiden. Visste du ikke at babyer vet at sin egen kjønnsidentitet allerede da de er født, enda de ikke vet at de har armer og ben? Enda.
Ja,
og visste du ikke det at unge mennesker som ikke engang klarer å være, komme forene seg med sin egen kropp, de kan jo alt om politikk for fremtiden?
Ja, kanskje det er transaktivistene som kan starte en ny abortmotstand da, for du kan jo ikke drepe transer.
Du vet hva, det her minner meg om en film jeg så, jeg husker ikke hva den heter. Kanskje du vet det, den er jo dystopisk, det er en sånn dystopisk film om et samfunn hvor det ikke er ikke lov til å føde noen barn. Det er en elite som lever for alltid. Og så har du da alle disse fattige folkene som bor rundt omkring i store byer. Alt er forfallet. Og de har da et eget polititeam som jakter på babyer for å avrette dem. For det skal ikke være flere mennesker på jorden.
Jeg vet ikke hvilken film du henviser til, men jeg minner jo veldig mye om boken The Brave New World, da, hvor for eksempel kjærlighet er forbudt, da, men sex er påbudt. Og man reiser på ferie til sånne eksotiske steder som villmarken, hvor folk, hvor menn og kvinner faktisk fortsatt lever sammen. Og der er man jo, ja, det er en veldig kjent dystopisk bok, men jeg vet ikke, det minner jo litt om samme historien.
Lurer på om jeg så den på Netflix, det er riktig nok en god stund siden.
Det er jo laget en serie av Brave New World, så det kan godt være at det er det du har sett.
Ja, dette var en film, så den var ikke så, det var ikke en full serie. Jeg har jo lest Brave New World, og det er ikke noe, det, nei, la... Men dette er virkeligheten vi lever i da. Det er ikke så langt, altså det er ikke så langt dit når vi begynner å ta livet av babyer. Og ikke bare babyer, men nå skal vi hjelpe deprimerte ungdommer til å ta livet av seg selv.
Ja, det er jo det som de har vedtatt i den nye loven. Jeg husker ikke hvilket land det var sikkert Nederland da. At hvis du føler deg litt deprimert, så er det grunnlag for å få hjelp til altså aktiv dødshjelp. Dette er jo helt galskap selvfølgelig. Og det er jo en historie fra, som jeg, enten er det fra Nederland eller Belgia, som er en helt sånn makaber illustrasjon på den virkeligheten vi lever i, hvor det var en person som først fikk kjønnsoperasjon, og så etter at han hadde tatt kjønnsoperasjon, så gikk jo livet hans til helvete, og deretter fikk en aktiv dødshjelp. Og det er en historie som Douglas Murray skriver om i sin bok, den vi har gitt ut om woke-verden i Europa. Det er en helt grotesk historie.
Og den boken kan du kjøpe på dokumentforlag.no. Er det noe mer du har lyst til å legge til vedrørende barn, Erling? Fordi jeg kjenner det at jeg blir... Nå er jo dette temaet vi behandler på daglig basis her i Dokument, stort sett. Men dette er, altså dette er et nytt nivå av dystopi. Og når man da samtidig har denne dobbelt... Ja, altså den selvmotsigelsen med at man dytter barna foran seg. Alt du gjør, det er jo for barna, ikke sant? Appellerer til følelsene dine, manipulerer deg, triller rundt. Så driver de med å ta livet av unger over en lav sko? Altså det de gjør...
For å si det, for å avslutte litt sånn med litt mer positiv tone, da, så er det jo slik at for oss som er foreldre, så har vi jo fortsatt en viss makt over egne barn, og vi kan lære dem opp. Men det må man gjøre bevisst. Man må være klar over at de blir lært sludder på skolen, og at de blir manipulert og alt mulig sånn. Men jeg ser på mine egne gutter, så ser jeg at de ikke er hjernevaska. Og jeg ser også håp blant ungdommen rundt 14-15 år, fordi at de latterliggjør dette woke-hysteriet, og de går rundt og sier sånne ting til hverandre som «Oh, I'm so racist», ikke sant? Og de skjønner at dette her er et spill. Så det er, vi har håp, men man må, i min verden så er det slik at det er ikke barna som skal oppdra de voksne, det er det motsatte. Mm. Og vi trenger ikke alt, det er ikke alltid vi er så gode forbilder, vi voksne heller, men det er vi som bestemmer, og hvis ikke du aksepterer det, så bør man ikke få barn, mener jeg. Lykke til, Rebecca.
Takk, Erling. Takk for at du ble med i kveld.
Selv takk.
Kjære seer, tusen, tusen takk for alle Vipps-donasjoner vi får fra dere. Det er selve fundamentet for å drive Dokk TV. Vi er avhengig av donasjoner til Dokument TV for å holde dette gående. Per i dag er vi to personer som jobber med Rett på sak, og vi jobber døgnet rundt for å levere dette programmet 4 ganger i uka. Vips gjerne en stor eller liten slant til 63 89 41. Tusen takk. Da er det sikkert oppmuntrende at Greta Thunberg har utgitt sin andre bok. Det er litt av en prestasjon ettersom hun har skulket skolen i noen år. Men nei, det er jo selvsagt ikke hun som har skrevet den. Klimaboka, som den heter, er en bok med samling av korte tekster fra såkalte forskere, skribenter, aktivister, og de skriver hvert sitt korte kapittel av totalt litt over 80. Så noen av 80 kapitler å kose seg med der, altså. Spennende, det er stort, skriver NRK, fra saklig naturvitenskap via dystre, mer eller mindre akopalyk. Prognoser til appeller fra naturromantiske urfolk, politiske tenkere og agiatorer. Saklig naturvitenskap. Virkelig. Her har vi altså en maskott for dommedagspropagandaen som tilbes av politikere over hele Vesten, og spesielt norske, som heller våre skattepenger inn i et sort hull fordi det er så viktig, men selv klarer de ikke å betale skatt. Skatteetaten mener politikerne skulle ha betalt 8,7 millioner kroner mer enn det som ble innberettet, og har nå bestemt at Stortinget og statsministerens kontor må etterbetale arbeidsgiveravgift. I tillegg så må 38 politikere betale mer i skatt, og i 11 av sakene det er fattet vedtak om, tilleggsskatt. Tilsammen er 290 politikere kontrollert. Og statsminister Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på det som ser ut til å bli sluttfaset i saken. Dette er veldig alvorlig. Vi er avhengig av tillit til politikerne og tillit til at ordninger som bruker fellesskapets penger er innenfor og i tråd med regelverket, sier han til NTB. Men vi har ikke tillit til politikerne, Jonas. Ikke bare fordi dere er grådige mennesker som setter opp deres egen lønn mens den norske befolkningen går konkurs, eller at dere jukser på skatten, eller at dere sier en ting og gjør en annen. Vi har ikke tillit til dere fordi dere åpenlyst også sløser med våre hardt opparbeidende skattepenger, som vi ikke ser snurten av til fordel for såkalte praktbygg og internasjonal prestisje. Og nei Gud, hva vil andre land tenke om Norge om de tar vare på sin egen befolkning? Folkning. Dere fyller deres egne lommer mens vi andre går lens. Kristian, er det virkelig først nå Støre oppdager at tilliten til politikerne er forduftet?
Det korte svaret på det er nei. Det har han nok skjønt i kanskje, jeg vet ikke, 30 år eller noe sånt nå.
Hvis han skjønner det i det hele tatt da.
Men det er jo et litt lengre svar på det spørsmålet også, som kan begynne med at venstresiden alltid er skyldig i det den anklager andre for. Så når han setter seg litt til doms over andre politikeres korrupsjon, så det er i hvert fall det første jeg tenker at ja, kanskje du har noen svin på skogen selv også. Og han bruker et ord som tillit. Vet. Når man hører på politikere, så må man egentlig skifte litt sånn kretskort i hjernen. Altså, du kan forholde deg til en måte til vanlige mennesker, for da betyr ordene det du tror de betyr.
Ja, nemlig.
Altså, når vi hører på det Støre sier, så tar vi liksom ordene for god fisk, men vi vet jo det at ord kan bety helt forskjellige ting avhengig av hvem som sier dem. Det var jo da, for å sitere Finkelkraut igjen, da, som snakket om franske forsteder, altså ordet respekt. Hvis du og jeg bruker ordet respekt, så handler det om en eller annen form for aktelse og ærbødighet overfor et annet menneske. Mens i en fransk forstad så betyr det at du er pissredd for noen, ikke sant? Det er respekt. Så det er, og når Støre bruker ordet tillit, så må man jo være veldig, veldig mistenksom. Men for det er jo ikke et eneste ord han bruker som ikke er et resultat av, skal vi si, manipulerende, utpønsket språkbruk fra en hær av rådgivere, PR-rådgivere, informasjonsrådgivere. Og deres eneste jobb, det er å sørge for at denne maktmaskinen som han tilhører, at den beholder makten. Så her har kanskje Støres rådgivere tenkt at når politikerne har vært så kjeltringaktige, så er det best at han inntar, skal vi si, en litt sånn selvransakende rolle på politikernes vegne. Fordi han er jo da, skal vi si, inkarnasjonen av moralsk autoritet og samvittighet i norsk politikk. Altså, han er himmelfallen. Dette misbruket, det kom som lyn fra klar himmel for han, ikke sant? Det er, så, men hvis man har to atomer med kritisk sans oppi hodet, så ser man jo tvers gjennom dette her.
Ja, så det er jo ikke noe nytt at politikerne melder sin egen kake. Støre har jo noen svinn på skogen, nå er det jo kanskje litt uenighet om det, men jeg mener å erindre noe med en brygge. Det kan vi kanskje spare til en annen gang, men altså her har vi politikere som har jukset med pendlerboliger, det er jo det de har holdt på med, og alle vet det, og så får de jo ikke noe straff for det, de skal betale litt ekstra skatt. Men hadde dette vært en helt vanlig innbygger som hadde gjort dette her, så hadde det vel vanket fengsel, det er jeg ganske sikker på.
Ja, jeg vet ikke hva som er beløpsgrensen for å havne i fengsel for svindel, men det er klart, de som har oversteget den og ikke går i fengsel, de vil jo ikke da, ja, de vil jo da bli særbehandlet, og det er jo absolutt ikke egnet til å fremkalle noen tillit. Altså, tillit, det er noe som finnes i relasjoner mellom mennesker som er oppriktige mot hverandre. Men saken her er jo at alt er fasade. Altså, men kanskje det verste problemet er at når en fasadepolitiker henvender seg til offentligheten, så vil han da også henvende seg til ganske mange andre fasademennesker. Det er jo det mest triste kanskje med samfunnsutviklingen i Norge, at altså, industrijobber som har altså, tilhørt bedrifter som har eksistert i over 100 år, de går i dass. Men så øker antallet bullshit-jobber. Altså, som Kent skrev om nylig, nå kommer det nå et kjempesvært byråkrati som skal holde oppsyn med hvordan vi driver sirkulær økonomi. Det skal holdes oppsyn med hvordan bedrifter ivaretar likestilling og arbeidsmiljø på en måte som er mye mer invaderende enn det har vært til nå. Altså, det blir nærmest en påtvungen politisk korrekthet. Så statsapparatet får jo da hundretusenvis av lydige tjenere som sitter i bullshit-jobber for å kontrollere at bullshitten som det private næringslivet har laget for å vise at de tilfredsstiller bullshit-kriterier, at den er akseptabel. Dette her, det er veldig ødeleggende for mennesker, så det er dessverre sånn at det er hærskarer av velgere som er blitt akkurat like falske som politikerne.
Men her har vi altså, som du sier, bullshit-jobber som ikke tjener noen ting annet enn å være en kostnad. Og så har vi jo da de samme politikerne, i hvert fall mange av de, jeg skal ikke si alle, men mange av de vil jo legge ned oljenæringen som faktisk tjener Norge penger, som gjør at de kan ha bullshit-jobber. Men så langt har de ikke tenkt.
Nei, det vil jo alltid være et flertall av politikerne som skjønner at uten disse oljeinntektene så er vi lost, da er vi fucked, fordi da kan vi ikke betale oss til alt dette tjenerskapet, all denne luksusen, alle disse herskarene av lydige statsansatte. Så det, nei, det er jo Miljøpartiet De Grønne da, selvfølgelig, og noen i SV som kanskje sier at vi bare må legge ned alt, men Det vil jo Arbeiderpartiet og Høyre og FRP aldri gå med på, uansett hvor grønne noen av dem måtte være i praten.
Så, ja, nettopp, så, som de later som de er. Mm.
Så det er, som Orwell sa, for å sitere han igjen, da, i tider med universelt bedrageri, så er det en revolusjonerende handling å si sannheten. Så det er, vi får prøve å være revolusjonære, du og jeg da, Rebecca.
Ja, var det ikke noen som sa et eller annet sånt begrep her? Hva var det du, radikal konservativ, var det det?
Ja, å være konservativ er nå å være radikal. Sånn er det blitt.
Så da kan vi jo være litt revolusjonerende. Selv om vi
er konservative. Vi som aldri har tenkt en revolusjonær tanke i våre liv er nå revolusjonære.
Ja, sånn er. Ja, men det, sånn er det blitt. Jo, takk for den velkomsten, Christian. Og da sier jeg takk til deg for i kveld. Takk for at du ble med. Kjære seer. Hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere DokTV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere DokTV i en måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, altså på deg og meg, å sørge for at sannheten kommer fram. Og at Document bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbikkje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter dere igjen med medier som løper myndighetenes ærend. Vips til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell. At politikerne har herjet ekstra med befolkningene sine de siste par årene er ikke positivt utslagsgivende for tilliten det heller. Men det skjer ting. For nå fastslår dommer Ralph Porso ved New Yorks høyesterett at påbudet om koronavaksinering var ulovlig. Og i Canada ber Albertas nyvalgte førsteminister av den kanadiske provinsen Alberta om unnskyldning for den urett uvaksinerte har blitt påført av landets styresmakt.
Hi, Ms. Vicks. Lee Gallis from Global News. During your campaign, you said that not only would you issue an apology to those prosecuted during COVID restrictions, but you would also grant them amnesty. When can we expect those apologies?
I can apologize right now. I'm deeply sorry for anyone who was inappropriately subjected to discrimination as a result of their vaccine status. I'm deeply sorry for any government employee that was fired from their job because of their vaccine status. And I welcome them back if they want to come back. As for the amnesty, I have to get some legal advice on that. So I've already asked my staff to request that advice so I can see how we would be able to proceed on that. My view has been that these were political decisions that were made, and so I think that they can be political decisions to offer a reversal. But I do want to get some legal advice on that first.
Would that also have to do with the timeline for the proposed amnesties?
I would have to see, you know, if I can do it, I will do it at the earliest opportunity. So I'm hoping within the next week I'll get that legal advice.
Thank you.
Og det er sånne politikere vi trenger, som jobber for folket, som legger seg flat når de gjør feil. Dagens konklusjon er at det går framover. Spørsmålet er bare hvilken framtid vil du gi dine barn? En framtid der de kan utfolde seg, utvikle seg og leve godt? Eller en framtid kapret av globalister som jobber iherdig for å ødelegge friheten generasjonene før oss har kjempet så hardt for å gi oss? Du kan gjøre en forskjell. Du kan velge annerledes ved neste valg, og da mener jeg ikke velge mellom Høyre eller Arbeiderpartiet. Du kan bruke ytringsfriheten. Du kan vekke dine nære ved å vise dem at det aldri er for sent å begynne å tenke selv. Og du kan dele rett på sak, slik at flere oppdager at det finnes flere sider av en sak. Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte.
Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.